Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як колишній ректор податкової академії Петро Мельник, якого підозрюють у хабарництві, зміг утекти з-під домашнього арешту, звільнившись від браслета? І як ви вважаєте, чи затримують його правоохоронці?
Ні, не думаю. Мені цікаво, як спрацьовує ця система, як вона буде в дальнішому працювати. Нехай вона буде перевірена цією особою, наскільки вона працює в Україні.
Двомовні туристичні вказівники в Криму знову без української?
Не проблема, там 5 языков поместить, но это должно поместиться на самом формате этой таблички. Я считаю, что украинский должен быть, как государственный, присутствовать.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви в Києві сьогодні встановили двотонний престол із білого мармуру. До 25-ї річниці відновлення цієї церкви в Україні після заборони в радянські часи. Також до ювілею почало роботу так зване «Живе телебачення», інтернет-телебачення Української греко-католицької церкви. Неділю в соборі, який іще зводиться на лівому березі Дніпра, має зібратися синод єпископів греко-католицької церкви. Прокуратура Миколаївської області завершила досудове розслідування у врадіївській справі, повідомили у прес-службі прокуратури з посиланням на заступника обласного прокурора Дмитра Єфименка. За повідомленням, зібрані під час досудового розслідування докази визнані достатніми для складання обвинувального акту. Шевченківський райсуд Києва переніс на 16 серпня розгляд справи проти Вадима Тітушка та інших чоловіків, яких обвинувачують у нападі на журналістів Ольгу Сніцарчук і Влада Соделя 18 травня в Києві. Таке рішення суддя оголосив у зв'язку з новим обвинувальним висновком, який сьогодні оголосив прокурор. Той же Шевченківський райсуд Києва переніс на 23 серпня слухання іншої справи про підготовче судове засідання за позовом проти представників партії «Свобода», яких звинувачують у нападах під час згаданих акцій у Києві 18 травня. Свободівець Юрій Левченко, який перебував разом з іншими представниками партії під будівлею суду, заявив:
очевидно, що нам дуже важливо підтримати наших хлопців, щоб вони бачили і чули, що ми тут присутні, ми їх будемо підтримувати до останнього.
Ми тут для того, щоб привернути увагу суспільства до очевидної фальсифікації цих ідіотських, я, знаєте, прямо скажу, ідіотських справ, які абсолютно надумані, абсолютно висмоктані з пальця, і про яких зараз вони сподіваються посадити наших хлопців.
До інших подій. У Казахстані група активістів влаштувала сьогодні біля консульства Росії в найбільшому місті Алматы акцію протесту проти вимог Москви до Казахстану заборонити імпорт кондитерських виробів української корпорації «Рошен». Активісти влаштували біля воріт диппредставництва демонстративне з'їдання цукерок «Рошену», запиваючи їх мінеральною водою з Грузії «Боржомі», яку теж забороняли в Росії. Один із активістів заявив, що такі заборони на продукти є, по суті, зовнішньоекономічними санкціями. Вони вважають, що Казахстан не має приєднуватися до таких санкцій із боку Росії. Учора в Міністерстві охорони здоров'я Казахстану повідомили, що отримали офіційного листа від Росспоживнагляду з Росії з проханням заборонити постачання на казахстанську територію кондитерської продукції української корпорації «Рошен». А в місті Нагасакі в Японії сьогодні вшанували 68-ї роковини від дня, коли США скинули на це місто атомну бомбу. Внаслідок того вибуху загалом загинули понад 70 тисяч людей. На цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Петра Мельника, який перебував під арештом і на якого нібито одягли електронний пристрій стеження, тепер шукає міліція. Він зміг утекти, оскільки на ньому був контрабандний, несертифікований браслет, яким до того ж міліція не вміє користуватися. Так заявив Радіо Свобода екс-заступник міністра внутрішніх справ. Дії міліції щодо виконання рішення суду про утримання під домашнім арештом Петра Мельника тепер перевіряє прокуратура. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо можливого місця перебування Петра Мельника, телефонуйте за номером 102. Такого змісту оголошення розміщене на сайті Міністерства внутрішніх справ. Екс-депутат від партії регіонів Петро Мельник зміг втекти з-під домашнього арешту, незважаючи на електронний пристрій стеження, тому що браслет на ньому був контрабандний, заявляє екс-заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль.
Це просто сміх. Ви на ніяких браслетів, це все міф. Міліція заявляє, що браслет не ушкоджений. Та як він сповз з руки? Може, якийсь китайський, дитячий, може, це якийсь сувенірний. Не закупляло Міністерство внутрішніх справ ніяких браслетів. Те, що завезли, це контрабандний 100%. Хтось взяв, де й передав, Борисполі зустріли, оділи на Мельника. Це сюжет для 95-го кварталу.
Обвинувачення мало довести до відома суду, що міліція не має необхідного сертифікованого обладнання та фахівців для обслуговування електронних пристроїв стеження, тоді Мельнику, можливо, обрали би інший запобіжний захід, вважає Геннадій Москаль. За словами адвоката Петра Мельника Олексія Назаренка, міліція дізналася про втечу підозрюваного лише після того, як той не з'явився до суду.
Можна було стояти суд по поводу зміни міри посічення.
Має відбутися суд щодо зміни його запобіжного заходу. Він не з'явився до суду. Співробітник Ірпінської міліції прийшов за адресою і побачив браслет електронного стеження, а Мельника не було.
Утім, в міліції запевняють, що відреагували оперативно на сигнал, що надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Також у МВС припускають, що Мельник міг втекти, побоюючись арешту. Про це Радіо Свобода повідомляє речник відомства Сергій Бурлаков.
Слідчим було внесено до суду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. Відповідно, з цим клопотанням підозрюваний був ознайомлений. Можливо, це стало причиною.
За словами Сергія Бурлакова, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування з метою з'ясування усіх обставин того, що сталося. Також обставини зникнення Петра Мельника перевіряє прокуратура, повідомляє прес-секретар прокуратури Київської області Світлана Судак.
Київської області розпочала перевірку дій працівників міліції під час контролю ними роботи електронного засобу стеження за Петром Мельником. Зокрема, буде перевірено, що мало місце службова недбалість чи умисел.
27 липня цього року за підозрою в отриманні хабара затримали ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника. У суд, який мав обрати для Мельника запобіжний захід, він приїжджав каретою швидкої. Екс-депутат запевняв, що у нього хворе серце. Враховуючи стан здоров'я Петра Мельника, суд постановив обрати запобіжний заходом домашній арешт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І ось після того, як Петро Мельник втік з домашнього арешту, звільнившись від браслета, ми запитали перехожих Києва, як ви вважаєте, чи затримають його правоохоронці? Ось що почули у відповідь.
Якщо оперативні мероприятия будуть проводитися вовремя, то зловлять. А если будут бездействовать, николи не зловлять. Есть доля профессионализма и есть доля скептицизма.
Нет, да потому что они все такие же, как и он. Просто помогли, потому что деньги общие у них между собой, скорее всего.
Ні, не думаю. Мені цікаво, як спрацьовує ця система, як вона буде в дальнішому працювати. Нехай вона буде перевірена цією особою, наскільки вона працює в Україні.
Не зловлять, потому що ніхто не буде ловити.
Звісно, ні. Ну, вони ж друг дружку витаскують, регіонали друг другу допомагають. Ну, начто на високому щиту, якщо він біжав. Ну, не всі ж дураки.
Бажаю так. Домашній арешт все ж таки був. І він не мав права втікати. Ну, то я вважаю, що його затримають. Сьогодні, якщо не на власному літаку.
Ні, тому що він вже втік якось з-під домашнього арешту, то, мабуть, не зловлять. Вважаю, що якщо в нього хватило розуму втекти з-під домашнього арешту, в нього хватить розуму триматися в тіні. Мабуть, допомогли. Якщо спеціальний браслет, його потрібно якось відключати, щоб втекти.
Ви також можете коментувати цю тему на соціальних мережах, на наших сторінках.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Західні експерти попереджають, що золотовалютні резерви України перебувають на критичній межі у 22,7 мільярда доларів і скоро не зможуть покривати об'єму тримісячного імпорту, що означає небезпеку дефолту. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Швейцарський оглядач Neue Zürcher Zeitung Рудольф Герман пише про небезпечне скорочення золотовалютних резервів України, котрі стали нижчими від 23 мільярдів доларів і наближаються до небезпечної межі, коли не зможуть покривати мінімальний об'єм тримісячного імпорту. Це означає загрозу несплатоспроможності України у світі, тобто по її боргах. Автор статті наголошує, що наступає пік виплат Києва за міжнародними боргами, і лише до кінця цього року Україна повинна виплатити понад 4 мільярди доларів, тоді як можливості української казни з виплати боргів впали з 2011 року з понад 38 мільярдів золотовалютних запасів до менше як 23 мільярдів у серпні цього року. Автор зауважує, що влада в Києві повинна вибирати між серйозними важкими реформами, які вже надовго запізналися в Україні, або ж влазити у нові борги під складніші зобов'язання і високі відсотки. Оглядач московської независимої газети Тетяна Євженко вважає, що пік фінансової кризи в Україні припаде на осінь, коли Київ може залишитися і без грошей, і без газу. Газета наводить думки експертів про те, що Україні доводиться сподіватися до кінця року або ж на новий кредит від Міжнародного валютного фонду і на зниження ціни на російський газ, або ж на отримання рятівного російського кредиту. Фахівці кажуть, що Києву вже треба активно вести переговори по всіх напрямках, бо інакше влада Януковича змушена буде ввести режим надзвичайної економіки, що викличе невдоволення населення. Майкл Хікарі Цецірі, аналітик з проблем Чорного моря та Євразії Американського інституту досліджень зовнішньої політики та член Грузинського інституту політики в Тбілісі, пише в сторінках World Politics Review про те, що війна Росії в Грузії у серпні 2008 року була вищою точкою впливу Москви на Чорному морі, після якої відбувається зниження можливостей Росії в регіоні. Автор прогнозує, що підписання у листопаді у Вільнюсі угоди ЄС з Україною, а також парафування таких угод ЄС з Грузією та Вірменією означатиме відсторонення цих країн від російських військових ініціатив в регіоні Кавказу. Автор також вбачає у зближенні Туреччини з Азербайджаном і Грузією рух держав Чорного моря до зменшення залежності від нестабільної Москви. Таким буде, як і теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
До курортного сезону наступного року в кримських містах установлять 1500 туристсько-інформаційних вказівників російською та англійською мовами. Про це повідомив офіційний сайт уряду АРК із посиланням на Міністерство курортів і туризму Криму. Роботи планують здійснити в рамках проєкту Євросоюзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектора Криму». Низка громадських організацій півострова вже висловила свій протест через відсутність в цьому проєкті державної української мови. Кримські чиновники і представники європейського проєкту кажуть, що їх просто невірно зрозуміли. Тему продовжує із Криму Володимир Притула.
В урядовому повідомленні мовиться, що двомовні вказівники будуть розміщені біля туристичних об'єктів у семи містах півострова. Зараз для кожного населеного пункту підготовлені паспорти, які включають перелік пам'яток, карту схему міст з нанесеними на них точками встановлення візуальної навігації і, власне, кількість необхідних туристсько-інформаційних вказівників. Останні матимуть спільний стиль, погоджений з міністерством і містами-учасниками проєкту. Робота проводиться за підтримки Європейського Союзу. Схожий проєкт з маркування туристичних маршрутів у горах Криму вже кілька років реалізує посольство Чехії. Втім, чеська ініціатива була неоднозначно розцінена громадськістю через те, що маркування проводилося лише російською та англійською мовами. Реагуючи тоді на критику, заступник міністра курортів Криму Микола Маринов повідомив, що у подальшому буде передбачено маркування українською. Голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун каже, що знову пересвідчився, чиновникам вірити не можна. Тож кримська громадськість починає петиційну кампанію з метою примусити посадовців та іноземців партнерів виконувати чинне мовне законодавство.
В принципі, Конституція Криму самоавтономії дозволяє поряд з українською мовою державною використовувати і мови кримсько-татарську, це і російську. Але вона не дозволяє не виконувати Конституцію України і чинне законодавство України відносно державної мови.
Заявив Андрій Щекон. За його словами, українська громадськість Криму з удячністю приймає допомогу європейських партнерів, але не ціною мови, яка зараз перебуває під загрозою. Експерт
експерт проекту диверсифікації і підтримка туристичного сектору Криму Рустем Тагаров трохи здивований урядовою інформацією про двомовні вказівники. Каже, питання мови поки не обговорювали.
Принципиального рішення ще не прийнято. Не проблема там 5 язиків помістити, але це повинно поміститися на самому форматі цієї таблички. Я вважаю, що український має бути, як державний присутствує.
Міністр курортів і туризму Криму Олександр Ліїв теж підтверджує. Зараз лише визначені місця встановлення цих знаків.
Содержание это будет дорабатываться дополнительно, когда будут выделены деньги, когда будет понятный дизайн и так далее. 5 или 6 языках, как минимум, хотелось бы.
Андрій Щекун зазначає, що урядовці в цьому питанні мали б зважати не лише на вимоги законодавства, що вкрай важливо, але й на прості економічні показники. У червні нинішнього року кількість курортників в Криму знизилася на 0,5% у порівнянні з минулим роком, а в липні вже на 3%. Такий спад, за офіційними даними, відбувся через зменшення гостей з інших регіонів України. На думку Андрія Щекуна, кримські урядовці мусять глибше проаналізувати причини того, що українські туристи відчувають себе в Криму менш комфортно. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Тим часом із Криму вже надійшла реакція на повідомлення Радіо Свободи, і про це ви можете читати на сайті Радіо Свобода у новинах. А зараз ми з вами у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. Разом дізнаємося, як політики в Україні користуються прихованою рекламою.
Для одних потрібно підняти свій політичний рейтинг, для інших потрібно зберегтися при владі, і це можливість. Для третіх треба відбілити свою репутацію, а четверті вже думають про президентську кампанію.
Стріт-арт в Україні. Чи схвалюють такий стиль мистецтва, чи полюють і засуджують його?
У нас стін глухих, огидних просто, дуже багато. Натомість у нас розвинена мазня і хуліганство.
А в Харкові готують до прем'єри короткометражний фільм «Депешмод» за мотивами одноіменної повісті Сергія Жадана.
Багато людей сприймають Жадана чисто як матюки.
Так, ну вони не бачать слів і не бачать сенсу самого твору.
Про це і більше далі у нашій передачі. Суперечки в Партії регіонів, зокрема щодо конституційності угоди про асоціацію з ЄС, не свідчать про те, що конкуренція між окремими групами переростає у конфлікт. Посилившись свої позиції за допомогою відданої йому сім'ї, президент Віктор Янукович ефективно балансує між основними групами впливу, які сформувалися в його оточенні. Так вважають експерти, з якими розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало, один з них, із політологом Костем Бондаренком.
Ви, я так розумію, дослідили друковані мас-медіа. Я так розумію, що це явна і прихована реклама.
Це все прихована лише реклама. Так звана джинса. Це матеріали, які мають у собі ознаки замовлення. Цей моніторинг ми вже проводимо більше 2 років. Тобто ми маємо чітку картину і за передвиборчу кампанію, і вже за постпередвиборчу кампанію, от за саме 2013 рік. Справа в тому, що всі попередні роки, які були невиборчими, в нас комерційна замовлена реклама, ну, замовні матеріали не марковані, завжди були вище політичних. І це було зрозуміло. А 2013 таке враження, що політики не закінчили свою передвиборчу кампанію. І вона продовжується і продовжується. І саме в цьому році ми вперше фіксуємо невиборчий рік, і що нас політична джинса перевищує комерційну джинсу.
Валерія, чим би ви пояснили таку, так би мовити, аномальну, на перший погляд, поведінка політиків в плані реклами?
Ну, насправді,
зайві
я би,
гроші?
Насправді, я би не відмітив такого різкого зростання політичної реклами, як прихованої, так і відкритої реклами. Але треба говорити про те, що насправді політичний сезон він не завершується з виборами. Тому різні політичні гравці преслідують різні цілі, в тому числі локальні цілі. Для одних потрібно підняти свій політичний рейтинг, для інших потрібно зберегтися при владі. І це можливість. Для третіх треба відбілити свою репутацію. А четверті вже думають про президентську кампанію.
Олена, отже, хто у нас, так би мовити, чемпіон по рекламі?
Як під час виборчої кампанії, так і зараз чомусь продовжується, що найбільше замовних матеріалів ми зафіксували на користь Комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка. На другому місці в нас пан Попов, ну це зрозуміло.
Голова столичної міської адміністрації.
Так, тому що, скоріш за все, ми так думаємо, він готується до виборів київського міського голови. І також в нас на другому місці в нас Присяжнюк, це губернатор Київщини. Чому пан Присяжнюк так активно? Це для нас загадка піариться.
Так, тобто у нього виборів взагалі
не передбачається. Не передбачається. Так. Можливо, якісь в нього інші політичні амбіції, про які нам ще не відомо. І четвертий, звичайно, така дуже відома і харизматична особистість, як Сергій Арбузов, який є, за даними наших колег, які моніторять регіональну пресу, став у них лідером. Тобто дуже багато матеріалів було саме в регіональній пресі, що стосувалися першого віце-прем'єр-міністра. У нас він теж фігурував в наших моніторингах і в наших звітах.
Більше про джинсу, тобто про приховану рекламу, якою користуються українські політики, слухайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А в Грузії атестація вчителів, яку нещодавно провело Міністерство освіти, виявила невтішну картину. За попередніми результатами, більшості грузинських викладачів не вдалося скласти кваліфікаційний іспит. Нині освітяни в Тбілісі замислюються над тим, як підвищити рівень вчителів, які викладають в основному природничі науки. Подробиці Марія Щур.
Відкривши результати тестів близько 26 тисяч вчителів середніх шкіл, у міністерстві відразу зрозуміли – вчителі не списували. Майже 86% вчителів не могли отримати навіть 60% правильних відповідей із математики, 91% не склали іспит із хімії, 96% із фізики, 83% провалили соціальні науки, 77% не знали правильних відповідей з біології. Лише географи показали себе трохи краще. Більшість, 51%, склав текст. Хоча політики з правлячої та опозиційної партії нині перекладають відповідальність за погану підготовку освітніх кадрів одне на одного, аналітик Недержавного інституту громадянського розвитку Тамара Мосіашвілі говорить, що нічого нового цьогорічні результати не показали. З того часу, як тести для вчителів стали рутинними у 2011 році, результати були стабільно поганими.
Єдине, що дивує, що цього року їм приділили стільки уваги. Результати мало чим відрізнялися від нинішніх вже 3 роки поспіль. Протягом цих 3 років лише нецілих 10 тисяч вчителів змогли отримати сертифікат. Нам ця реальність може не дуже подобатися, але це реальність.
Те, що вчителі не склали кваліфікаційний іспит, не означає, що вони не працюватимуть у школах. А тести спеціалісти з уряду готують для того, щоб знати, в якому напрямку потрібно покращувати освіту вчителів. Заступниця голови Державного екзаменаційного центру при Міністерстві освіти Іва Мінадзе говорить, що за тестами має слідувати розроблена програма підвищення кваліфікації вчителів.
Уряд має спрямувати ресурси до вчителів, але не для того, щоб допомогти конкретним вчителям скласти іспит, а для того, щоб підняти якість всієї вчительської професії. Гадаю, багато уваги доведеться приділити освіті майбутніх вчителів.
Представниця недержавного сектора погоджується, що результати тестів вимагають серйозного переосмислення урядом підготовки вчителів. На її думку, уряд має стимулювати прихід до професії молодих та амбітних вчителів. А результати цієї програми, за її словами, можна буде побачити не раніше, ніж через 10 років. Марія Щур, Радіо Свобода.
А Києву бракує проєктів із стріт-арту, образотворчого мистецтва, особливістю якого є яскраво виражений урбаністичний стиль. Причина браку – небажання місцевої влади сприяти їх розвитку, так кажуть містознавці. Тим часом керівництво столиці запевняє, що неабияк зацікавлене у подібних ініціативах і всіляко їм допомагає. Подробиці Софія Середа. Байдужість місцевої влади до благоустрою столиці нині є головною перешкодою розвиткові справжнього стріт-арту у Києві, наголошує києвознавець Влада Осьмак. За її словами, дозволи на розпис столичних стін художникам сьогодні отримати не лише тяжко, але й витратно. Відтак місто втрачає можливість стати яскравішим, цікавішим та культурно багатшим. Тим часом УКМДА навпаки запевняють, що розвиткові стріт-арту у столиці всіляко сприяють. До діалогу відкриті і грошей за договори не беруть.
Немає ніякої складної процедури. Ми запрошуємо всіх до себе на розмову і будемо пропонувати і допомагати таким художникам. Ми навіть пропонуємо деякі свої площі.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода директор головного управління КМДА контролю за благоустроєм Сергій Садовий. Однак він додав, що з хуліганським прикрашанням міста вони усіляко борються. Влада Осьмак так само радить знайти межу між прикрашанням міста та хуліганством.
У нас стін глухих, огидних просто, дуже багато. Натомість у нас розвинена мазня і хуліганство. За художниками, так би мовити, які попсували деякі стіни на щойно відремонтованому Андріївському узвозі, де просто намальовані якісь малозрозумілі літери, з ними треба боротися аж до адміністративної відповідальності, накладання штрафів чи виправні роботи, нехай самі ці стіни замальовують.
Куратор арт-центру «Я-галерея» Павло Гудімов також зауважує, що не всі вуличні надписи мають стосунок до мистецтва, адже чимало з них є примітивними, неглибокими і у кращому випадку несуть просто декоративну функцію. Окрім того, Гудімов зауважує, що не всі стріт-артисти хочуть називатися художниками, і не кожного художника, який працює на вулиці, варто ототожнювати зі стріт-артистом. Взагалі ж галерист констатує, що після успіху британського стріт-художника Бенксі стріт-арт взагалі перетворився із субкультури у сильну і вдалу комерцію. Відтак він наразі став не ідеологічною зброєю, як його часто позиціонують, а контрольованим процесом. Попри це, деякі зразки стріт-арту інколи можна побачити на тематичних виставках у галереях. Утім, мистецький критик Катерина Ботанова не бачить у цьому нічого, окрім можливості заробляння грошей.
Мистецтво створене для міста, воно існує в місті. А до чого його приносити в галерею? Що галерея додає до цього, крім можливості продажу? Вона не збільшує аудиторію, вона не робить його адекватнішим, зрозумілішим. Вона може тільки його продати.
Поміж тим, у Києві нині проходить виставка стріт-арту «Непокорне». Її відвідувачам пропонують фото усіх можливих стріт-арт-експонатів столиці. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А більше про мистецтво стріт-арту слухайте увечері у передачі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. У Харкові готують до прем'єри короткометражний фільм «Депеш Мод» за мотивами одноіменної повісті Сергія Жадана. На зйомках картини побував наш кореспондент Володимир Носков.
П'єте горілку і вживаєте легкі наркотики?
Харків'янин Михайло Лук'яненко відразу попереджає. Це фільм за мотивами повісті Сергія Жадана «Депеш Мод». Тому і назву для кіно дозволяє собі підкоригувати. «Депеш Мод». Одним словом, на кшталт Степана Алябарда, як у творі написано без пробілу між прізвищем та ім'ям поета. Для кіносценарію режисер-аматор обрав главу «Ріка, що тече проти власної течії».
Ну, собственно говоря, от та студія, в якій знімалось...
Ось, власно кажучи, студія, де знімалося кілька сцен. Наприклад, ми тут знімали, як хлопці сиділи на морському дні та обговорювали, як їсти риб'ячі очі. Це вони рефлектують, зачувши пісню
«Мамині очі, трішечки солоні».
У повісті Сергія Жадана «Депеш Мод» йдеться про харківських пацанів початку 90-х років минулого століття. А за сюжетом троє друзяк шукають четвертого, аби сказати йому про самогубство відчима. В одній із квартир вони відшукали знайомого какао, який їм і повідомив про місце перебування зниклого Саші карбюратора. В цій самій квартирі під впливом легких наркотиків Вася Комуніст і ще один персонаж фільму на прізвище Жадан слухають вечірню передачу про британську групу «Депеш Мод». 90-ті роки інженер, засновник студії звукозапису, фахівець фото- і телевиробництва Михайло Лук'яненко не називає роками розрухи, як пишуть деякі критики про часи, які жили герої жаданівського депешмоту. Він мав нагоду спостерігати за бутлегерами молоддю, що не цуралася займатися горілчаним фальсифікатом, тож сцени майбутнього фільму наповнені його життєвим досвідом.
Думаю, кожен з мого покоління тих самих 90-х років та й пізніше вживали легкі наркотики. Так, забавлялися. Про свої відчуття я розповідав акторам. Хлопцям казав, це не ведуть вони так себе. Ти показуєш не ту людину. Слава Богу, це позаду. З 90-х, мабуть, можу поділитися лише цим досвідом для зйомок фільму.
Одяг, меблі і квартира – все справжнісіньке з тих 90-х років. Михайло дякує за реквізит друзям. До зйомок він запросив студентів театрального факультету Національного університету мистецтв імені Котляревського. Студент Дмитро Третяк, який уже грає в театрі «Арабеске», разом з однокурсником Михайлом Цибою ображаються на тих, хто у свою чергу ображається лайці в жаданівському депешмоті.
Багато людей сприймають Жадана чисто як матюки.
Так, ну вони не бачать слів і не бачать сенсу самого твору.
Аби не травмувати деяких кіноглядачів, Михайло Лук'яненко змонтує кілька версій фільму. З матюками, зі звуковими забивками неліературних слів, і ще одна версія буде перекладена російською в стилі гугнявого перекладу, притаманному кіно 90-х років. Ініціатор зйомок депешмоту зауважив, що сам автор повісті не проти фільму, а Сергій Жадан пообіцяв Радіо Свобода подивитися трейлер депешмоту і тоді висловитися докладніше про постановку за його твором. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Більше про це ви можете подивитися і почитати на сайті Радіо Свобода. Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося увечері о 21:00.